Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Praga studiyasida men Mehribon. Bugun dasturimizda Mirziyoyevga murojaat qilgan imom hibsga olingani to'g'risidagi ma'lumotlarni inkor qildi. Gulnora Karimova qutisidagi so'nggi vasiyatnomalarda boyliklarning so'nggi egasi uning farzandlari islom va iymon ekani ko'rsatilgan. Ozodlik surishtiruvi, Yoshlar ittifoqi trollar guruhining ilk qadamlari.
Facebookda har bitta insonni profili bo'lishi kerak va bu kami o'sha 4-5 ta profili bo'lishi kerak. Vazifasi ham berildi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
7 sentyabr kuni juma xutbasida O'zbekiston huquq-tartibot organlarini prezident siyosatiga xilof ravishda mamlakat fuqarolarining konstitutsiyaviy huquqlarini, erkinliklarini, diniy erkinliklarini poymol etayotganlikda ayblab chiqqan Yunusoboddagi Omina jome masjidining imom xatibi Fazliddin Parpiyev Ozodlik bilan suhbatda murojaatidan bir soat o'tib diniy idora vakillari va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari masjidga kelib uni so'roqqa tutganini aytdi. Lekin imom davlat xavfsizlik xizmati xodimlari ishxonasini tintuv qilgani va unga nisbatan tahdidlar bo'lgani haqidagi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarni rad qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Omina jome masjidining 32 yoshli imom xatibi Fazliddin Parpiyev juma xutbasidagi chiqishida soqol va hijob borasida musulmonlarga bo'layotgan ta'ziqlarni qoralagan va hukumatni vijdon erkinligini ta'minlashga chaqirgandi. Imom o'z chiqishidan bir kun o'tib Ozodlik bilan suhbatda juma ma'ruzasida diniy idora bergan tezisan chiqib ketib xato qilganini tan olishi, lekin o'z murojaatida aytgan fikrida sobit ekanini ta'kidlaydi.
Tezisdan chiqib ketib bekor qilsinda dedi, men aytdim. Tezisni shu joyda to'g'ri xato qildim dedim. Boshqa tomondan huquqiy xatoga yo'l qo'yganim yo'q. Dedim, u kishi bilan bir hal bo'ladigan gaplar bo'lmadi, undan keyin o'rgan xodimlardan kelishdi.
Imomning ozodlikka yetishicha diniy idora vakillari undan o'z chiqishidan afsus nadomatda ekani haqida iqror olishga ham urinishgan, lekin imom buni rad qilgan.
Bu bo'yicha men xato qiluvdan ehtirofga berilib ketdim degan bir afsus nadomatni bayon qiladigan birodar narsa bera olasizmi bizga dedi. Yo'q dedim. Men afsus nadomat qilishlik uchun buni qilganim yo'q. Men nima qilib turganimni bilib turib qildim-da. Birinchi o'rinda jinoyat qilganim yo'q. Jinoyatligini sudga bera olmadilar. Xizmat yuzasidan chiqib ketildi, tezisdan chiqildi, lekin fuqarolik tomonidan insoniy jihatidan men jinoyat qilganman. Shunday ekan, men bu bo'yicha hech qayerda hech qachon men bunday qildim, afsus qilaman deb ayta olmayman. O'zingiz bundan meni talab qilmanglar dedim.
Omina masjidi imomining juma kungi murojaati ijtimoiy tarmoqlarda keng aks sado berdi. Fazliddin Parpiyev o'z chiqishidan so'ng o'lim yoki qamalish tahdidiga duch kelishi mumkinligini ham aytgandi.
Voqea hodisalar juda ham yomon tomonga tushib ketishini kutgan edim, lekin u darajada bo'lmadi.
Shu o'rinda Omina masjidi imomi buzg'unchi g'oyadagi insonlarning o'zidan foydalanishga ham yo'l qo'ymadi. Masligini aytadi.
Buzg'unchi g'oyadagi insonlarning mendan foydalanishligi yoki meni qurol sifatida foydalanishligi degan farazlar bo'lyapti. Men ularga ham javobni aytishim mumkin. Men shu vatanni ichidaman, mana shu joyda turib, mana shu joyda vatanni dardi bilan birga yonib shu yerda jon beraman. Kimlekin mendagi holat bo'yicha o'zini niyatida foydalanmoqchi bo'lsa yoki o'zini birovga fikrinda bayon qilib shu bilan agar davlatga Qarshi
20 minutdan ortiqroq davom etgan video murojaatida Fazliddin Parpiyev prezidentdan mamlakatda vijdon erkinligini ta'minlashda xalqqa yordam berishni so'ragandi. Toshkentlik imom prezident Mirziyoyevga bo'lgan ishonch unga bunday video murojaat bilan chiqishga undaganini bildirgan.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Stokgolm sudida boshlangan mahkama jarayonida shved prokurori Gunnar Stetler, Gayana Avakian, Rustam Madumarev kabi Gulnora Karimovaga yaqin shaxslar nomiga ochilgan ofshor shirkatlari, ularga qarashli aksiya va boshqa boyliklarning asl egasi aynan Gulnora Karimova ekanini tasdiqlovchi faktlarni taqdim etdi. Stokgolm sudida 14-dekabrga qadar davom etadigan mahkamada Shvetsiyaning eng yirik telekommunikatsiya shirkati Telia Soneraning 3 sobiq rahbari 2007-2010 yillar davomida o'sha davrdagi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 400 million AQSh dollariga yaqin pora berganlikda ayblanmoqda. Ayblov xulosasiga ko'ra Gulnora Karimova O'zbekiston telekommunikatsiya sektorini amalda to'lig'icha nazorat qilgan va bu bozorga kirish uchun xorij shirkatlari kelishuv qilishi lozim bo'lgan shirkatlarning hammasi, xususan Telia Sonera turli sxemalar orqali yuzlab million dollar to'lagan Takilan shirkati aslida Karimovaga qarashli bo'lgan. Sud jarayonida bu ayblovni quvvatlash uchun namoyish etilgan hujjatlar nusxasi Stokgolm shahar sudi va prokuror Gunnar Settler tomonidan ozodlikka taqdim etildi. Bu hujjatlar orasida Gulnora Karimova va unga xizmat qilgan qator shaxslarning so'nggi vasiyatlari ham bor. Bu shaxslar nomiga ofshor hududlardagi turli shirkatlar nomiga ochilgan bank hisoblariga Shvetsariya, Gollandiya, AQSh va Shvetsiya prokuraturasi ta'kidichi yuzlab million dollar pul qo'yilgan, ular nomiga dunyoning qator shaharlarida qimmatbaho ko'chmas mulk sotib olingan. Ana shu boyliklarini Gayana Avakyan, Rustam Madumarov va Marina Kulyova kabilar nomiga rasmiylashtirgan Gulnora Karimova Stokgolm mahkamasida ko'rsatilgan hujjatlardan ayon bo'lishicha, bu boyliklarning rasmiy egasi deb ko'rsatilgan shaxslar qo'liga o'tmasligi va ularda qolib ketmasligini oldini ancha oldindan olib qo'ygan. Shved mahkamasiga taqdim etilgan hujjatlar 2004 yilda rasmiylashtirilgan va ular Shvetsiyariya prokuraturasi tomonidan Gulnora Karimovaga qarashli ekani taxmin etilgan bank hisoblaridagi pullar muzlatilishi ortidan Karimovaning ayni banklardagi konfiskatsiya qilingan maxsus qutularida saqlangan. Karimova boyliklariga eltuvchi bu bevafo qog'ozlar so'nggi vasiyat deb ataladi. Shved prokurori Gunnar Settler o'z taqdimotida ulardan to'rttasini namoyish qildi. Bular Gulnora Karimovaning sobiq eri Rustam Madumarov, uning shaxsiy yordamchisi Gayana Avakyan va nomiga qator bank hisoblari ofshor shirkat va ko'chmas mulk rasmiylashtirilgan Marina Kulyevaga yozdirib olingan vasiyatnomalardir. Avakyan, Madumarov va Kulyevalar barcha boyliklarning yagona va so'nggi egasi Gulnora Karimova ekani va o'zlaridan keyin bu shirkatlar va unga oid boyliklarni Gulnora Karimovaga vasiyat qilib qoldirishlarini yozadi. Shvetsiyariya banklaridagi maxsus qutularda ushbu vasiyatnomalar bilan birga Gulnora Karimovaning o'z so'nggi vasiyatnomasi ham saqlangan. Shved sudida taqdim etilgan bu vasiyatnomada Karimova ham uning o'zidan keyin qonunan tan olinishi lozim so'nggi va yagona vasiyat ekani va boyliklarining egasi ikki farzandi Islom va Imon ekanini bildiradi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Yoshlar ittifoqining bir guruh faol a'zolari Facebook tarmog'ida fake akkauntlar ochib trollik qilib kelayotgani oshkor bo'ldi. Shu ish bilan shug'ullangan yoshlarga ko'ra, ular ittifoq rahbarlari buyrug'i bilan 4-5tadan fake akkaunt ochgan va shu akkauntlar orqali Yoshlar ittifoqiga qarshi fikr bildirgan shaxslarga qarshi trollar hujumini uyushtirib kelmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Xorazmlik Shohsod Sobirovning aytishicha, soxta akkauntlar ochish borasida joriy yilning 28-30 may kunlari Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidagi media lagerda yosh reportyorlar uchun o'tkazilgan seminar payti aytilgan.
Markaziy kengash xodimasi Guchexropa tomonidan har bitta mana shu viloyatdagi muxbirlar, ya'ni matbuotchilar mana shu yerda yig'ilgan insonlar Facebookda har bitta insonning profili bo'lishi kerak va bu kami o'sha 4-5 ta profili bo'lishi kerak va o'sha kuni ertalabgacha o'sha nimani ochish kerak vazifasi ham berildi.
Yoshlar ittifoqi tomonidan tashkil qilingan may oyidagi o'sha tadbirda turli viloyatlardan yig'ilgan 150 nafar yosh ishtirok etgan. Ozodlik o'sha tadbirda qatnashgan Shohsod Sobirovdan tashqari yana bir yigit va qiz bilan ham suhbatlashdi. Bir-biridan mustaqil bu ikkala yosh ham trollar guruhi tashkil qilishga oid ma'lumotni tasdiqlashdi. Shohsod Sobirovga ko'ra, Gulchehra Ashurova tomonidan soxta akkauntlar mavzusi ko'tarilib, uning sirri asrorlari ham o'rgatilgan.
Qanaqa bochilar deb 4-5 ta akkaunt nima deb ochamiz deganda, misol uchun Anvar Falonkasov bo'lsa, familiyasi bo'lsa, kengisida Falonkasov Anvar, kengisida Anvar Falonkasov Falonkasovich degandi.
Seminar qatnashchilari bo'lgan yoshlardan olingan ma'lumotga ko'ra, Facebookdagi soxta akkauntlarni birlashtirib turish uchun Telegramda maxsus guruh tuzilgan. Xorazmlik bloger Shohsa Sobirovga ko'ra, Facebookga qo'yiladigan postlar mazmuni ittifoq shonini ko'tarishga qaratilgan bo'lishi lozimligi aytilgan.
Misol uchun bitta bolani nogironlik aravachasi toshirgan bo'lsa, zo'r bo'lsa, bizning mahallada ham 5 tasiga toshirildi, biz nimada ham 5 tasi.
Sodiq yosh reporterlar guruhi a'zolariga ko'ra, ular shuningdek yoshlar ittifoqiga qarshi tanqidiy fikr bildirganlarga nisbatan trollar hujumini uyushtirib kelishgan. Agar biror joyda ittifoqqa qarshi biror fikrni guruh a'zolaridan kimdir ko'rib qolsa, o'sha post linkini Telegramdagi guruhimizga tashlardi. Keyin guruh a'zolari ko'pchilik bo'lib o'sha komment egasiga hujum qilardi, dedi Sodiq yosh reporterlari guruhi a'zosi bo'lgan yigit. Yoshlar ittifoqi matbuot kotibi Nodir Abduqodirov Ozodlik bilan suhbatda Gulchehra Ashurova boshchiligida qandaydir guruh tuzilgan bo'lishi mumkinligi, biroq bu guruhning yoshlar ittifoqiga aloqasi yo'qligini ta'kidladi.
Agar Gulchehra Ashurova o'sha vaqtda o'sha oromgohga mas'ul bo'lib, ularni bir guruhga yiqqan bo'lsalar, masalan, ular bilan haligi o'zaro hamkorlik qiladigan bo'lsalar, bu bizni tashkilotni rasmiy pozitsiyasi shunaqa ekanligidan dalolat bermaydi. U guruhga tashkilotni aloqasi yo'q.
Ozodlikning ayni mavzudagi surishtiruvini dasturimiz davomidan o'rin olgan maxsus eshittirishda tinglaysiz. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Izboskanda xususiy shirkatga $3,000 to'lab hajga otlanganlar ziyorati barbod bo'ldi. Pulini ham ola olmayapti.
Shubhasiz bo'lsa topilgan edi, o'chib ketmoqda, endi buni kursga ochildi. Ruxsat bo'ldi deyapti, buni tasvir etadi.
FHDO binosida er xotinini so'yib qo'ydi. Suriyada prezident Asadning so'nggi muxolifat istiqomini qo'lga olish rejasiga qarshi minglab odam namoyishga chiqdi. Peterburg politsiyasi mehnat muhojirlarini qo'rquvda ushlashning yana bir vositasini topdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Andijon viloyatining Izboskan tumanida xususiy sayyohlik shirkatiga $3,000 to'lab hajga bora olmaganlar pullarni qaytarib ololmayotganliklari haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ma'lum bo'lishicha 27 nafar izboskanlik tumandagi Koinotga sayohat shirkatiga 2 oy oldin hajga borish uchun har biri $3,000 to'lagan. Lekin Saudiya Arabistoni sayyohlik vizasi bermagani bo'yicha safar barbod bo'lgan. Izmir qolishini so'ragan 69 yoshli otaxon Ozodlik bilan suhbatda 2 oy avval hajga borish uchun Koinotga sayohat shirkatiga $3,000 miqdorida pul to'lagan, lekin safar amalga oshmagani pulini ham qaytarib ola olmayotganini aytdi.
Shubhasiz yo'nalish bo'yicha topshirgan edik, unda o'chib ketmoqda, endi buni kursga ochildi. Ruxsat bo'ldi deyapti, buni tasvir etadi. Ha, endi biz hajga qiynalmaymizdan deb to'plagan pulimizda endi o'zi.
Ozodlik hajga safari amalga oshmay qolgan izboskanliklarning shikoyati yuzasidan Koinotga sayohat shirkatiga bog'landi. Shirkatning ismini aytmagan xodimi Saudiya Arabistoni sayyohlik vizasi bermagani uchun safar barbod bo'lgan, lekin to'langan pullar mijozlarga to'laligicha qaytarib berilishini va'da qildi. Dubaydagi sayyohlik shirkati bilan ziyoratni uyushtirmoqchi bo'ldik, lekin viza o'xshamadi. O'zbekistondan juda ko'p odamga viza berib yuborishgan ekan, bizga berishmadi. Shuning uchun hozir Dubaydagi shirkatdan biz pullarni qaytarib olishga harakat qilyapmiz. Ozgina sabr qilishsa, albatta qaytarib beramiz, dedi Koinotga safar shirkati vakili. Ma'lum bo'lishicha O'zbekistonda so'nggi yillarda sayyohlik shirkatlari ham aholiga umra va haj safarlarini uyushtirishni boshlagan. Izboskanliklar xususiy sayyohlik shirkatlari haj safari uchun taklif etilayotgan narxlar hukumatnikidan qariyb 2 baravar arzon, bundan tashqari yillab navbatga turishning keragi ham yo'qligini aytishadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlar qo'mitasi murozimi Nusratilla Nodirov so'nggi yillarda O'zbekistonda ayrim xususiy sayyohlik shirkatlari ham haj safarlarini taklif etayotgani va bunga qonuniy to'siq yo'qligini tasdiqlaydi. Lekin shunday bo'lsa-da, aholini bunday shirkatlar va'dalariga aldanib qolmaslikka chaqiradi.
Firmalar o'zi erkin o'zingiz oldin nima qilishdi? Bizda bunaqa 364 qaror bor o'sha bo'yicha. Bizga aloqamiz yo'q firmalarga.
Endi bu hukumat yo'nalishi bo'yicha ketishni afzalligi.
Hamma shart-sharoitlar yaratilgan bo'ladi hukumat afzalligi.
Aha.
Viza olish tizimi, bu yerdagi o'sha muhojirlarni turish, yeyish, ichish, transport, hamma narsa ana shu rejaga asosida
sug'urta
hamma narsasi.
Aholisi 32 millionga yaqinlashgan O'zbekiston uchun haj ziyorati kvotasi o'tgan yili qariyb 40% oshirildi. Din ishlari qo'mitasiga ko'ra bu yil 7000 dan ziyod o'zbekistonlik hajga borgan. O'zbekiston ijtimoiy tarmoqlarida ayrim foydalanuvchilar haj ziyorati uchun navbat bir necha yillarga cho'zilayotgani, tanish bilishlik va ayrim holatlarda poraxo'rlik ham kuzatilayotganini da'vo qilishadi. Lekin O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi mulozimi haj ziyoratini uyushtirishda poraxo'rlik va korrupsiya borligini qat'iyan rad etdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
5-sentyabr kuni Farg'ona viloyati Dang'ara tumani fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish, ya'ni FHDO binosida 26 yashar yigit o'z xotinini pichoqladi. Huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, ayol olgan jarohatlari bois shifoxonada olamdan o'tgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. 8-sentyabr kuni Ozodlikka xabar qilgan dang'aralikka ko'ra, voqea 5-sentyabr kuni tuman markazidagi FHDO bo'limi binosida sodir bo'lgan. Bu yigit Oqjar qishlog'idan, o'sha kuni u ZAGSga xotini bilan ajrashish uchun borgan ekan. O'sha paytda ikkalasi janjallashib ketib, yigit yonidan pichoq chiqarib xotinini so'yib tashlagan. Keyin voqea joyidan qochib ketgan, lekin keyin o'zi militsiya bo'limiga borib o'zini topshirgan deydi voqea tafsilotlaridan xabardor Dang'aralik. Dang'ara tumani huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 26 yashar oqjarlik yigit hozirda hibsga olingan bo'lib, Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limining tergov izolyatorida ushlab turilibdi. Qotillikni sodir etgan fuqaro 1992-yilda tug'ilgan bo'lib, uning turmush o'rtog'i 1993-yilda tug'ilgan. Ular 5 oy avval janjallashib qolishgan va xotini uyiga ketib qolgan, lekin hali ajrashmagan ekan. Shunga qaramay, xotini boshqa bilan er-xotin bo'lib yashayotgan ekan. 5-sentyabr kuni oqjarlik yigit ZAGSga xotini bilan qonuniy ajrashish maqsadida borishgan. O'sha yerda er-xotin uchrashgach, janjallashib ketishgan. Er yonida bo'lgan pichog'i bilan xotini bir necha bor tan jarohati yetkazgan. Ayolni shifoxonaga olib borishgan, biroq pichoqdan olgan jarohatlari og'irligi bois olamdan o'tgan dedi Dang'ara tumanidagi huquq-tartibot idoralaridan birining mulozimi. Yigit va uning marhum xotinining ismi sharifi ozodlikka ma'lum, biroq tergov harakatlari ketayotgani bois ular ochiqlanmayapti. Ushbu voqea yuzasidan Dang'ara tuman prokuraturasi jinoiy ish qo'zg'agan. Hozirda tergov-surishtiruv ishlari davom etyapti. O'zbekistonda oilaviy janjal oqibatida er-xotinni ona farzandlarini so'yib qo'ygani holatlari haqida Ozodlik avval ham bir necha bor xabar qilgan. Jumladan 3 hafta avval Yangiyo'lda Qurbon hayit kuni er-xotinni pichoqlab o'ldirdi. Hodisa Yangiyo'ldagi Sherdor to'yxonasiga yaqin mahalladagi xonadonlardan birida sodir bo'ldi. Voqea guvohlarining Ozodlikka aytishicha, 35 yoshli fermer jahl ustida xotinini bo'g'izlagan. Bir necha pichoq zarbidan ayol voqea joyida jon bergan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2017 yilda oilaviy janjal oqibatida er-xotinini xotin erini o'ldirgani bilan bog'liq 70 dan ziyod holat qayd etilgan. Shulardan 61 tasida er-xotinni, 10 tasida esa xotin erini o'ldirgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Peterburgning migratsiya politsiyasi ishga ruxsatnoma rasmiylashtirayotgan mehnat muhojirlarini, ularga qarshi kompromat ma'lumotlar topilsa, patentlarini bekor qilish to'g'risida ogohlantirmoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Sankt-Peterburgning Krasnoye Selo ko'p tarmoqli migratsiya markazida ishga ruxsatnoma, patent rasmiylashtirayotgan ko'plab muhojirlarga berilayotgan g'aroyib hujjat nusxasi internetda tarqaldi. Facebookning migrant jamoasiga Peterburgdan yuborilgan majburiyat deb atalgan bu hujjat quyidagilar bitilgan. Men haqimda kompromat ma'lumotlar olinsa, patentim bekor qilinishi borasida ogohlantirildim. Ozodlik bilan suhbatlashgan hujjat egasi Tojikistonlik Qurbonali Sattorov muhojirlardan nima uchun bunday tilxat olinayotgani sabablarini tushunmayotganini aytdi. Ular menga bo'sh qog'ozni berishdi va to'ldirishimni so'rashdi. Qachon kelganing, nima uchun kelganing, qanday kelganingni yoz deyishdi. Pasportimdagi har bir urilgan muhr nima uchun va qachon urilganini tushuntirib yozishimni aytishdi. Ular bu qog'ozni hammadan ham so'rashayotgani yo'q. Ro'yxat bilan chaqirib ayrimlarga berishyapti. dedi Qurbonali Sattorov. Bunday hujjat bilan tanishib chiqqan yana bir migrant Muhammad bu hujjatni to'ldirmaganlarga patent berilmasligini aytishdi, deydi.
Им сказали, что кто приехал на поезде, на автомобиле.
Mening tanishimga poyezd va avtomobilda kelganlarning hammasi shu qog'ozni to'ldirishlari kerak. To'ldirmagan ketaversin, patent olmaydi, deyishibdi. Odamlar u yerda norozi bo'lishdi. Bu hujjatga imzo qo'yib odam o'ziga hukm chiqaryapti ekanda, dedi Muhammad. Krasnaya Selo ko'p tarmoqli markaz xodimlaridan biri ozodlik so'roviga bunday hujjatlar berilayotgani borasida hech qanday ma'lumotga ega emasligini bildirdi. Peterburgdagi jamoatchilik faoli Bek Tohirovga ko'ra, mazkur tilxat shaharda migratsiya va ishga ruxsatnoma berish masalasida yuzaga kelgan tartibsizlik tufayli qalbaki hujjatlarni tarqatuvchilar soni ko'paygani bilan bog'liq ekanini taxmin qildi.
Bu hujjat namlo chegaraga kirdi chiqdi qilib patent qilyapti, o'shalardan olyapti. Hozir chola savod dokument qiladigan, pasportga qiladigan paddelkachilar ko'payib ketganda, Amerika o'zida turishib olib, Belarusiyani pechatini kirdi chiqdini bosib turib, hujjat qilib berishyapti, Qozog'istonni bosib. Yashash joyiga qo'yilmagan paddelka registratsiyalaridan ko'pchilik yurib chiqsa, hozir chek registratsiyasini paddelka qilishyapti, через printerdan chiqarishyapti, 3000 so'm degani. Hozir 500 so'mga qiladigan shunaqa dokument qiladiganlar juda ko'payib ketdi.
Deydi Bek. O'zbekistonlik faol ayrim firibgarlar mahalliy politsiya xodimlari bilan hamkorlikda ishlayotganini allaqachon hamma bilishini iddao qildi.
Onlayn orqali tekshirsiz, patent chiqaradi, militsiya tekshirsa ham bazadan. Registratsiya cheklar tarqibga, birinchi marta olayotganda to'layapti, qaytib chek to'lashmayapti. Bu yerda PMSdanida hammasi kirishga qolgan. Bir kunda havodan 100 ming pul to'lashadi. Hammasi dollar to'laydi militsiyaga, politsiyachilarga. O'zingiz borsangiz kiramaysiz, xaranasi ham daje uchirtdan, qal nimaroq qilishga. 2000 ta, 3000 ta odam o'chirtib turadi,
deya taxmin qildi Bek Tohirov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
7-sentyabr kuni Suriyaning Idlib viloyatida minglab odam prezident Bashar al-Asadning isyonchilar boshqaruvida qolayotgan viloyatni qayta qo'lga olish rejasiga qarshi namoyishga chiqdi. Turkiyaga chegaradosh Idlib viloyatida Suriya hukumatiga qarshi kurashayotgan 10 minglab isyonchi boshpana topgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. BMT viloyatni qaytarib olish uchun Suriya hukumati qo'shinlari boshlaydigan hujum halokatli oqibatlarga olib kelishi haqida ogohlantirib keladi. Namoyishlardan oldin Rossiya, Turkiya va Eron yetakchilari uchrashib, hujum ortidan ro'y berishi mumkin bo'lgan fojiani oldini olishni muhokama qildilar. Tehron va Moskva Asad kuchlarining viloyatni zabt etish rejasini qo'llab keladi. Uchrashuvda qatnashgan Turkiya prezidenti rejalashtirilayotgan amaliyot juda ko'p qon to'kilishiga olib kelishi hamda minglab odamni o'z uyini tark etishga majburlashi haqida ogohlantirdi. Ammo uchrashuv davomida Idlibda o'q otishni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishilmadi. Bu esa Asadga o'z rejasini amalga oshirish uchun yo'l ochib beradi. Suriyadagi urushni kuzatib kelayotgan tashkilot 3 davlat yetakchilari Tehronda muzokara olib borayotgan paytda Rossiya va Suriya kuchlari havodan onda-sonda hujum qila boshlaganini xabar qildi. Hukumat kuchlarini to'xtatib qolish umidi so'nar ekan, Idlibda hamda qo'shni Halab viloyatida minglab odam Asad rejimiga qarshi namoyishga chiqdi. Namoyishchilar Asadni qoralab, amaliyotni boshlamaslikka chorladi. Ayrim namoyishchilar esa Asad kuchlari Idlib yaqinida to'planayotgan bir paytda hech bir chora ko'rmayotgan xalqaro hamjamiyatni qoraladi. Qarorgohi Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi Asadning bildirishicha, Rossiya havo hujumlari Idlib viloyatining Ahrar al-Shom hamda Al-Qaydaga aloqador Tahrir al-Shom guruhi boshqaruvidagi janubiy g'arbiy qismni mo'ljalga olgan. Taqriban 3 million odam yashovchi Idlib viloyatining katta qismi ushbu ikki guruh boshqaruvidadir. Observatoriyaga ko'ra, Rossiya havo kuchlari natijasida Al-Xor al-Shom tayanch punktlaridan biri yo'q qilingan. Bunga javoban isyonchilar hukumat boshqaruvidagi hududda joylashgan xristian qishlog'iga hujum qilgan. AQSh iltimosi bilan 7-sentyabr kuni BMT xavfsizlik kengashi Suriyadagi vaziyatni muhokama qilish uchun yig'in o'tkazdi. AQShning BMTdagi doimiy vakili Nikki Suriya hukumati va uning hamkorlari Idlibga hujum qilish og'ir oqibatlarga olib kelishi haqida ogohlantirdi. Idlib viloyatini qayta qo'lga olish Suriyada 7 yillik urushda hukumat uchun so'nggi muhim g'alaba bo'ladi. Urush davomida 400 mingdan oshiq odam halok bo'ldi. Millionlab kishi yashab turgan joyini tashlab ketishga majbur bo'ldi. Keyingi yil davomida Assad kuchlari mamlakatdagi deyarli barcha isyonchilar boshqaruvidagi shaharlarni qayta qo'lga oldi. Idlib viloyati esa isyonchilarning so'nggi istiqomidir. Idlib viloyati Rossiya uchun ham, Suriya uchun ham muhim strategik ahamiyatga ega, chunki u Asadning bosh tayanchi hududi bo'lgan Latakiya viloyatiga chegaradosh. Shuningdek, Rossiyaning eng yirik harbiy bazasi ham shu yerda joylashgan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarsh shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Ozodlik surishtiruvi, Yoshlar ittifoqi trollar guruhining ilk qadamlari.
Boshqa profillardan kirib, o'shalarga ijobiy fikr qoldirish. Misol uchun bitta bolani nogironlik aravachasi topshirgan bo'lsa, ey zo'r bo'pti, bizni mahallada ham 5 tasiga topshirildi, biz nima deyam 5 tasi.
Jarimaga tortilgan dini blogger davlat siyosatini qo'llashini bildirdi. Nyu-Yorkdagi teraktda ayblanayotgan Soyipovga o'lim jazosi qo'llanmaslik iltimos qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik surishtiruvi Yoshlar ittifoqi trollar guruhining ilk qadamlari.
Yoshlar ittifoqining bir guruh faollari Facebook tarmog'ida fake akkauntlar ochib, trollik qilib kelayotgani oshkor bo'ldi. Shu ish bilan shug'ullangan yoshlarga ko'ra, ular ittifoq rahbarlari buyrug'i bilan 4-5 tadan fake akkaunt ochgan va shu akkauntlar orqali Yoshlar ittifoqiga qarshi fikr bildirgan shaxslarga qarshi trollar hujumini uyushtirib kelmoqda. Ayni paytda Yoshlar ittifoqi mulozimi Gulchehra Shurova ozodlik bilan suhbatda trollar guruhi tuzilganini inkor qildi. Trollar ijtimoiy tarmoqlar forumlaridagi bahslashuvchilarni gijgijlash, ularni haqorat qilish, g'azabini qo'zg'ash orqali bahsni butunlay boshqa yo'nalishga burib yuborishga, muayyan mafkurani yoyishga xizmat qiluvchilardir. Rossiyada Kreml manfaatlariga xizmat qiluvchi, Kremlga qarshi manbalardan moliyalashtiriluvchi maxsus trollar fabrikasi atalmish struktura borligi haqida ko'p yozilgan.
Trollar guruhi tuzilgan kun.
Xorazmlik Shohsod Sobirovning aytishicha, soxta akkauntlar ochish borasida joriy yilning 28-30 may kunlari Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidagi media lagerda yosh reportyorlar uchun o'tkazilgan seminar payti aytilgan.
Men trollar jumlasini o'sha paytda birinchi marotaba eshitganman. Markaziy kengash xodimasi Gulchehra opa tomonidan har bitta mana shu viloyatdagi muxbirlar, ya'ni matbuotchilar mana shu yerda yig'ilgan insonlar Facebook'da her bir insanın profili buluş gerek ve bu kama oşa 4-5'te profili buluş gerek. Ve oşa konu ertelep geçe. Oşa numana açış gerek vazifesi yani verildi.
23 yaşar Shahzod Sobirov O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi qo'chidagi yoshlar studiyasining Xorazm viloyati bo'yicha muxbiri va Mening yurtim telekanalining Xorazmdagi muxbiri sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. Shuningdek, Shahzod YouTube tarmog'idagi chiqishlari bilan tanilgan bloger. Yoshlar ittifoqi tomonidan tashkil qilingan may oyidagi o'sha tadbirda turli viloyatlardan yig'ilgan 150 nafar yosh ishtirok etgan. Ozodlik o'sha tadbirda qatnashgan Shahzod Sobirovdan tashqari yana bir yigit va qiz bilan ham suhbatlashdi. Bir-biridan mustaqil bu ikkala yosh ham trollar guruhi tashkil qilishga oid ma'lumotni tasdiqlashdi. Ismini ochiqlamaslik sharti bilan Ozodlikka gapirgan qizning aytishicha, bu tadbirda turli viloyatdan kelgan yosh jurnalistlar ishtirok etgan va ular Yoshlar ittifoqining PR komandasi deb atalgan. Bu yosh reporterlar uchun 3 kunlik seminar trening edi. Seminarning 2-chi kuni 29 may kuni Gulchehra Ashurova har bitta seminar ishtirokchisi ertalabgacha Facebook'da o'zining profilidan tashqari 5tadan akkaunt ochib, ssilkasini email pochtamga yuborsin va yana mening Facebook'dagi profilimga o'sha akkauntlardan do'stlik jo'natsin, hammani tekshiraman deb aytdi, deydi seminarda ishtirok qilgan qiz.
Fake akkauntlar ochish yo'l yo'rig'i.
Seminarda ishtirok etgan yoshlarga ko'ra, o'sha kuni Gulchehra Ashurova soxta akkauntlar ochish topshirig'ini berishidan avval ularga qanday qilib Facebook'da akkaunt ochish tartib-qoidalari o'rgatilgan. Oramizda umuman Facebook'dan umrida biror marta ham foydalanmaganlar bor edi. Bizga boshida maxsus trenerlar kelib, profil ochishni o'rgatdi. Internetga ulanib, brauzerni ochishdan boshlab, profilning konfidensial nastroykalarigacha hammasini qadamma-qadam tushuntirib berishdi, deya eslaydi seminarda qatnashgan yigit. Shahzod Sobirovga ko'ra, shundan so'ng Gulchehra Ashurova tomonidan soxta akkauntlar mavzusi ko'tarilib, uning sirri asrorlari ham o'rgatilgan.
Qanaqa bochiladi deb 4-5 ta akkaunt nima deb ochamiz deganda, misol uchun Anvar Palonkasov bo'lsa, familiyasi bo'lsa, kengisida Palonkasov Anvar, kengisida Anvar Palonkasov Palonkasovich degandi.
Bo'stonliqdagi o'sha seminar ishtirokchisi bo'lgan qiz esa profillarga qo'yiladigan suratlargacha aytilganini eslaydi. Profilga real odamlarning rasmi, ya'ni biror tanishimizning suratini qo'yish aytildi. Iloji bo'lsa, profilga ham do'stlaringizning ismlarini sal o'zgartirib qo'ysanglar bo'ladi. Profilga kirgan odam uning soxtaligini sezmasligi uchun imkon qadar reallikka yaqinlashtiringlar, dedi o'sha kuni Gulchehra opa, deydi seminar qatnashchisi bo'lgan qiz.
Sodiq yosh reportyorlar.
Seminar qatnashchilari bo'lgan yoshlardan olingan ma'lumotga ko'ra, Facebook'dagi soxta akkauntlarni birlashtirib turish uchun Telegram'da maxsus guruh tuzilgan. Bu guruh yopiq guruh bo'lib, unga faqat o'sha seminar ishtirokchilari a'zo edi. Guruh Sodiq yosh reportyorlar deb nomlandi. Agar kimdir Facebook'ga biror post qo'ysa, o'sha post linkini Telegram'dagi o'sha guruhimizga tashlardi. Keyin guruh a'zolari o'zining profili va yana ochgan 5tadan akkauntlari orqali kirib, o'sha postga like bosib, postni podelitsiya qilishardi. Post tagiga pozitiv fikrlar bildirib, ittifoq maqtalishi kerak edi, dedi ittifoq a'zosi bo'lgan yigit. Suhbatdoshlarimizga ko'ra, Facebook lentasiga faqat Yoshlar ittifoqi bilan bog'liq postlar qo'yilishi ta'kidlangan. Gulchehra opa, Facebook lentada faqat ittifoq haqida postlar bo'lsin. Ittifoq qilgan ishni podelitsiya qilinglar. Bir-biringlarning postlarini sразу like bosinglar, podelitsiya qilinglar. Ittifoq qilayotgan ishini odamlarga ko'rsatish kerak. Ko'proq druziya yig'inglar. Publikatsiyalaringizni tekshirib turaman, dedi Gulchehra opa, o'zi gapirib, o'zi tushuntirdi, dedi seminar qatnashchisi bo'lgan qiz.
Ittifoqni maqtash.
Xorazmlik bloger Shahzod Sobirovga ko'ra, Facebook'ga qo'yiladigan postlar mazmuni ittifoq shonini ko'tarishga qaratilgan bo'lishi lozimligi aytilgan.
Telegramda bir-biriga maqolasini, silkasini tashidi. Kiradi-da, o'sha boshqa profillardan kirib, o'shalarga ijobiy fikr qoldirish. Misol uchun bitta bolani nogironlik aravachasi topshirgan bo'lsa, zo'r bo'libdi, bizni mahallada ham beshtasiga topshirildi, biz nimada ham beshta qanaqadir tadbir bo'lgan bo'lsa, kimdir qanaqadir loyihada birinchi o'rin olgan bo'lsa, ey molodsi, qoyil, bizni yurtimizda mana shunaqangi yoshlar ko'paysin degan, ya'ni ijobiy, ko'proq ijobiy fikrlarga, ya'ni shu yerda aytildiki, odamlar birinchi kommentariyani o'qiyapti. Kommentariyada, ha, demak, ijobiy fikrni ko'rdimi? Insonlarning miyasini ham ijobiy fikrga yo'naltirish. Ya'ni, ha, to'g'ri aytyapti bu. Demak, men ham ijobiy fikr qoldirishim kerak degan fikrni hosil qilish. Ya'ni bu ularning gapini ijobiy taraflama qaraydigan bo'lsa, ular odamlarning fikrini o'zgartirmoqchi bo'lgan.
Ozodlik qo'lga kiritgan suratda Yoshlar ittifoqi rahbari Qahramon Quronboyevni qo'llash haqida post tasvirlangan. Seminar qatnashchilari bo'lgan va Ozodlik suhbatlashgan yoshlarga ko'ra, bu suratda aynan Telegramdagi sodiq yosh reporterlar guruhiga tashlangan postlardan biri aks etgan. Surat Qahramon Quronboyevning Facebookdagi sahifasidan olingan screenshot bo'lib, uning tagiga quyidagi so'zlar bitilgan. Hurmatli faollar, Qahramon Quronboyev Prezident maslahatchisiga o'z zif qoldiring. Yuqoridagi link orqali Qahramon Quronboyevning Facebookdagi sahifasiga kiring, o'z zif degan joyni bosib, ikkinchi rasm kabi 5 ta yulduzni belgilashimiz va Qarshiyev out hashtagini yozishimiz kerak deyilgan. Seminar ishtirokchisi bo'lgan yigitga ko'ra, bu post Qahramon Quronboyevning kortejlar bilan bog'liq mojarosidan keyin yozilgan bo'lib, o'sha paytda aksar guruh a'zolari postda berilgan topshiriqni bajargan. Biroq o'sha kunlari Yoshlar ittifoqiga nisbatan tanqidiy fikrlar ko'payib, Quronboyevning shaxsiga yomon odzif qoldirganlar ko'payib ketdi. Keyin odzif choyini o'chirib qo'yishdi, deydi seminar ishtirokchisi bo'lgan yigit.
Tanqidchilarga qarshi trollar hujumi.
Sodiq yosh reporterlar guruhi a'zolariga ko'ra, ular shuningdek Yoshlar ittifoqiga qarshi tanqidiy fikr bildirganlarga nisbatan trollar hujumini uyushtirib kelishgan. Agar biror joyda ittifoqqa qarshi biror fikrni guruh a'zolaridan kimdir ko'rib qolsa, o'sha post linkini Telegramdagi guruhimizga tashlardi. Keyin guruh a'zolari ko'pchilik bo'lib o'sha komment egasiga hujum qilardi. Gulchehrapa bizga, agar agressiv foydalanuvchilar fikr bildirayotgan bo'lsa, sizlar ham shunga yarasha javob beringlar. Yoshlar ittifoqi shonini himoya qilish kerak deb o'rgatgan, dedi sodiq yosh reporterlar guruhi a'zosi bo'lgan yigit. Shohsiz Sobirov boshidan bu kabi soxta amallarga qarshi bo'lganini aytar ekan, Gulchehra Ashurova tomonidan tanqidga qarshi tanqid bilan javob berish o'rgatilganini eslaydi.
Agar viloyatdagi raislar, respublikadagi rais o'zini nimasiga, Facebookdagi akkauntiga post qo'yadigan bo'lsa, unga negativ fikr qoldiradiganlar bo'lsa, o'sha akkauntlar orqali ularga javob berish. Mana shu bizni kommentariyamizga yomon javob qoldirgan insonlar bo'lsa, ularga o'sha boshqa profildan kirib javob yozish, Facebookga kirib, bu yosh ittifoqi nimalarga a'zo bo'lib va yoshlar ittifoqini tanqid qiladigan eng ommabop qanaqadir Facebookdagi gruppalar, o'shalarga ham podpisatsiya bo'lib qo'yishimizni maslahat berib, ularni kuzatib borishimizni maslahat berib, shunaqa maslahatlar bo'ldi.
Ittifoq shonini ko'tarishga urinish.
Suhbatdoshlarimizdan biri sodiq yosh reporterlar guruhi a'zosi bo'lgan qizning aytishicha, u Yoshlar ittifoqi tomonidan yosh reporterlar uchun Bo'stonliqdagi media oromgohda tashkil qilinadigan seminarda har yili qatnashib kelmoqda va uning aytishicha, trollar guruhi tuzish borasida joriy yil ilk bor gapirilgan. Bu tadbir yosh jurnalistlar, fotograflar, umuman matbuot sohasidagi faol yoshlar uchun har yili bir marta o'tkaziladi. Kamolat payti ham bor edi. Taniqli jurnalistlar kelib dars o'tishardi. Oldingi yillari umuman soxta akkauntlar haqida gapirilmagan. Bu yil birinchi marta bu vaqtda gap bo'ldi. Chunki bu yil ittifoqqa qarshi gapiruvchilar ko'payib ketdi. 3 kun seminar bo'lsa, shu 3 kun faqat ittifoq shonini himoya qilish va obro'sini ko'tarish haqida seminar bo'ldi. Seminarga hatto Quronboyevning o'zi kelib, yoshlar bilan tanishib ketdi, deydi suhbatdoshimiz. Uning aytishicha, ular zimmasiga ittifoq shonini ko'tarish vazifasi yuklatilgan. Ittifoq taqdiridan xavotir juda kuchli edi. Seminar 28-30 may kunlari bo'ldi. Bir oydan so'ng, ya'ni 30-iyun kuni Yoshlar ittifoqi qurultoyi o'tkazilishi kerak edi. Bizga to qurultoygacha ittifoq reytingini ko'tarish bo'yicha topshiriqlar berildi. Aks holda qurultoyda ittifoq yopilib ketishi xavfi bor edi. Xuddi Kamolat singari Facebook'dagi soxta akkauntlar ochish ham aynan ittifoqni qutqarib qolish yo'lidagi bir harakat edi. Facebook'dagi faollik orqali ittifoq reytingini oshirish ko'zlangandi. Biroq keyinchalik Quronboyev bilan bog'liq kortejlar ishkali chiqdi va ittifoq reytingi battar tushib ketdi. Natijada qurultoy ham qoldirildi, deydi suhbatdoshimiz.
Ichki nizo.
Suhbatdoshlarimizning aytishicha, Qahramon Quronboyev bilan bog'liq kortejlar mojarosidan so'ng sodiq yosh reporterlar guruhida ichki nizo yuzaga kelgan. Guruhdagi ko'pchilik Quronboyevning bu ishini qo'llamadi. Quronboyevga protiv bo'lganlar guruhda ko'payib ketdi. O'zaro kelishmovchilik kelib chiqdi. Quronboyevni qo'llamaganlar guruhdan chiqib ketdi. Guruhda ishtirokchilar soni juda kamayib ketdi. Keyin Gulchehrapa guruhni yopib qo'ydi, deydi suhbatdoshlarimizdan biri. Telegramdagi sodiq yosh reporterlar guruhi yopilgan kuni qoldirilgan oxirgi postning skrinshotini Ozodlik qo'lga kiritdi. Undan ma'lum bo'lishicha, boshidan 100 ellikdan ziyod a'zosi bo'lgan guruhda o'sha paytda 85 ishtirokchi qolgan. Guruhni yopish haqidagi xabar Gulchehra Ashurova tomonidan qoldirilgan bo'lib, guruh yopilyapti. Endi har bir jamoa o'zining matbuot kotibi bilan ishlaydi, deyilgan.
Gulchehra Ashurova: soxta akkaunt masalasi ko'rilmagan.
O'zbekiston yoshlar ittifoqi markaziy kengashining ma'naviyat, ma'rifat va diniy bag'rikenglik bo'limi bosh mutaxassisi Gulchehra Ashurova Ozodlik bilan suhbatda yosh reporterlardan trollar guruhi tuzilganini inkor qildi.
Turli mavzular bo'lganda, uch kunlik seminar jarayonida turli mavzular bo'lgan bizda. Jumladan akkaunt ochish, ya'ni ijtimoiy tarmoqda akkaunt ochish masalasi ham mavzu sifatida ko'rilgan.
Soxta akkauntlar ochish masalasi ham ko'rilgan mo'sha yerda?
Yo'q, hech qanaqa soxta akkaunt masalasi ko'rilmagan.
Yoshlar ittifoqi matbuot kotibi: u guruhga ittifoqchining aloqasi yo'q.
Yoshlar ittifoqi matbuot kotibi Nodir Abduqodirov Ozodlik bilan suhbatda Gulchehra Ashurova boshchiligida qandaydir guruh tuzilgan bo'lishi mumkinligi, biroq bu guruhning Yoshlar ittifoqiga aloqasi yo'qligini ta'kidladi.
Agar Gulchehra Ashurova o'sha vaqtda o'sha oromgohga mas'ul bo'lib, ularni bir guruhga yetgan bo'lsalar, masalan, ular bilan haligi o'zaro hamkorlik qiladigan bo'lsalar, bu bizni tashkilotni rasmiy pozitsiyasi shunaqa ekanligidan dalolat bermaydi. Masalan, u inson, u yigit qizlarga yaxshilik qilaman deb, ularga o'zi bilgan bilimlarini, ular ham professional jurnalist, jurnalistika bitirgan magistr, qandaydir o'git beraman deb, ularni birlashtirib qilgan bo'lishlari mumkin. Lekin tashkilotni rasmiy pozitsiyasini aytaman, u guruhga tashkilotni aloqasi yo'q.
Shuningdek, Nodir Abduqodirov suhbat davomida Bo'stonliqdagi seminarda ko'rilgan mavzular, Yoshlar ittifoqiga har yili ajratilayotgan 200 milliard so'm pulning qayerga sarflanayotganiga ham to'xtaldi. Bu haqda siz Ozodlik saytiga qo'yilgan maqolada to'liq tanishishingiz mumkin.
Tahlilchi: Yoshlar ittifoqi trollikni Rossiyadan o'rgangan.
Toshkentlik tahlilchi Anvar Nazir Facebook tarmog'ining o'zbek segmentidagi faollaridan biri. Anvar Nazir tarmoqda yoshlar tomonidan trollik harakatlarini ko'p uchratganini aytar ekan, buni Rossiyadan o'rnak olish deya baholaydi.
Trollar fabrikasini buni kimdan o'rganadi? Bularni bitta mamlakati bor taniganda, bitta ibrat kimdan olishini bilishadi. O'sha Rossiyadan. Eng iplosgarchilik, eng pastkashlik bu trollik. Menimcha, mana shunaqa trollar fabrikasini yaratish bu o'layotgan, masalan, kuchsiz, hech qanaqa boshqa yo'l bilan raqobat qilolmaydigan mamlakat. Aslida mana shunaqa pastkashlik keldi. Rossiya shuni sevadi, yaxshi ko'radi. Boshqa metodlarni ular Rossiyadan o'rgangan. Chunki so'nggi paytlarda Rossiyadan har balani o'rganish katta bitta an'anaga, odatga aylanib qolyapti. Yoshlar ittifoqiga 200 milliard so'm ajratilar ekan har yili. 200 milliard so'm qayerga ketyapti byudjetdan? Nimalarga, mana shunaqa narsalarga? Yoshlar ittifoqi nima uchun kerak prezidentga? Bu savolni O'zbekiston prezidentiga berish kerak. Laganbardorlik, 200 lavachilik, har xil bo'lmag'ur komsomolni eslatadigan loyihalar, o'sha kartej va hokazo, va hokazo. Komsomolni fikrimanda prezident juda ko'pda xato qilyapti,
deydi toshkentlik tahlilchi Anvar Nazir.
Trolling nima?
Trolling deganda odatda internet forumlariga oldindan belgilangan maqsad bilan qo'shilib, forumlardagi bahslashuvchilarni gijgijlash, ularni haqorat qilish, g'azabini qo'zg'ash orqali bahsni butunlay boshqa yo'nalishga burib yuborish, maxsus ishlov berilgan mafkurani yoyish nazarda tutiladi. Bu ishni qiluvchilar esa troll deb ataladi va so'zning ingliz tilidagi ma'nolaridan biri dev, ya'ni bahaybat va qo'rqinchli, lekin ahmoq maxluqni anglatadi. Internet trollari ko'pincha anonim holda, ba'zan esa doimiy taxallus bilan turli internet forumlarining kunda-shundasiga aylanib, muayyan mafkuraviy yo'nalishdagi xabar va sharh tarqatadilar. Ko'pincha buni kasbga aylantiradilar. Ularning maqsadi virtual hududdagi konstruktiv muloqotga yo'l bermaslik, shunday muloqot qiluvchilar, xususan mustaqil va tanqidiy fikrlovchilarni onlayn forumlarda turli yo'llar bilan siqib chiqarishdir. Ozodlikning rus xizmati e'lon qilgan Kreml trollari jazavasi nomli maqolada Ukraina-Rossiya mojarosi boshlanib, unga bevosita yoki bilvosita yarim dunyo tortilgandan beri internet forumlarida yangi bosqichga chiqqan trolling manzarasi tasvirlanadi. Joriy yil aprelida Facebook Rossiyadagi trollar fabrikasiga tegishli yuzlab akkauntni o'chirib qo'ydi.
Yoshi birga kirgan ittifoq.
Yilning 30-iyun kuni O'zbekistonda Kamolat yoshlar harakati tugatilib, uning o'rnida O'zbekiston yoshlar ittifoqi tashkil etildi. Kamolat harakatining prezident Mirziyoyev ishtirok etgan so'nggi yig'ilishida Kamolatga nisbatan yoshlarning ishonchi so'nib borayotgani ta'kidlandi. O'sha kuni prezident zalga yig'ilgan yoshlar bilan suhbat qurar ekan, tashkilot nomini va faoliyatini tubdan o'zgartirish vaqti kelganini ta'kidladi. Kamolat O'zbekiston hali SSSR tarkibida bo'lgan paytda Komsomol, ya'ni Kommunist yoshlar ittifoqi o'rnida tashkil topgan edi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Jarimaga tortilgan diniy bloger davlat siyosatini qo'llashini bildirdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Ijtimoiy tarmoqlarda Sa'dulloh ibn Karim nomi bilan diniy targ'ibot olib borgan asakalik 25 yashar Saydullo Abdullajonov 6-sentyabr kuni Facebook'dagi o'z sahifasida hukumatning din borasidagi siyosatini to'g'ri deb bilishi va uni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Ozodlik Abdullajonovning yaqinlari bilan suhbat asnosida bu e'tirofning o'zi yozib tarmoqda e'lon qilganini tasdiqladi. Tushuntirish xati deb nomlangan bu e'tirofdan ma'lum bo'lishicha, Abdullajonov bilan joriy yilning 6-sentabrda Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasida profilaktik suhbat o'tkazilgan. Facebook ijtimoiy tarmoqdagi shaxsiy sahifamda keskin rezonans hosil qilganimdan afsusdaman. Agar yana bir bor ijtimoiy tarmoqlarda rezonans qilsam, menga nisbatan keskin choralar ko'rinishi haqida ogohlantirildim, deyiladi Sa'dulloh Abdulkarimning Facebook'da e'lon qilgan tushuntirish xatida. Yaqinlarga ko'ra, u 2016-yilda Toshkent Islom universiteti qoshidagi kurslarda ta'lim olgan paytdan boshlab Facebook'da diniy nasihatlar qilishga kuchliroq kirishgan. Lekin u davlat siyosatini tanqid qilmasdi. Hatto kirib ko'rsangiz, Facebook'dagi sahifasida yashasin Islom Karimov deb yozib qo'yibdi. U ko'proq kofirlarga qarshi yozib yurdi, dedi Abdullajonovning yaqinlaridan biri. Andijon viloyat Asaka shahar ichki ishlar bo'limining o'zini profilaktika bo'lim inspektori deb tanishtirgan mulozimga ko'ra, Abdullajonov 2011-yildan 18-yilga qadar Facebook'dagi o'z sahifasida diniy adovat qo'zg'ovchi matnlarni muntazam qo'yib borgan. Abdullajonov Saydullo Abdukarim o'g'li internet tarmog'ida Toshkent shahar bosh imom xatibi bo'lib ishlagan, hozirda marhum Anvar Qori Tursunovni iflos deb va boshqa tilga olib bo'lmaydigan jumlalar bilan haqorat qilgan. Shuningdek, u Namangan imom xatibini hezalak, qanjiq va yana odob yuzasidan aytib bo'lmaydigan so'zlar bilan haqorat qilgan, deydi profilaktika inspektori Ozodlik bilan suhbatda. Inspektorga ko'ra, Abdullajonov o'z aybiga iqror bo'lgani uchun eng kam ish haqining 1.5 barobar miqdordagi jarima va 360 soat majburiy mehnat tarzidagi ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Abdullajonovning o'zi e'lon qilgan tushuntirish xatida sotsiopsixolog tavsiyasiga bilan ijtimoiy sog'lomlashtirish darslariga jalb etilgani aytiladi. Profilaktika bo'limi inspektoriga ko'ra, ijtimoiy sog'lomlashtirish darslarida global terrorizm xavfi va Suriyada o'lib ketgan o'zbek jangarlar haqidagi hujjatli filmlar namoyish qilinadi. Abdullajonov bilan birga islomiy kursda o'qigan yigitning ishonishicha, u joriy yil 31 avgustdan to 6 sentyabrga qadar hibsda ushlangan. Ammo bu borada ozodlikda rasmiy ma'lumot yo'q. Abdullajonov o'z tushuntirish xatida 6 sentyabr
kuni o'ziga tegishli barcha buyumlarni yaroqli holatda qabul qilib olganini yozadi va u bilan suhbat olib borgan IIB xodimlariga va mutaxassis sotsiopsixologga hech qanday da'vosi yo'qligi va Facebook ijtimoiy tarmog'idagi shaxsiy sahifasida keskin yozganlaridan afsusda ekanligini e'tirof qiladi. 5 sentyabr kuni Abdulajorovning sahifasida o'zining diniy murosasizligi bilan tanilgan axloqiy normativlarga zid bo'lgan turli xildagi ma'lumotlar tarqatuvchi Facebook ijtimoiy tarmog'i foydalanuvchisi Sadulloh Abdulkarim o'z aybiga iqror bo'ldi degan yozuv qo'yilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Nyu-York shahridagi velosiped yo'lagida yuk mashinasi bilan 8 kishini bostirib o'ldirganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik Sayfullo Soyipovning advokatlari suddan unga nisbatan o'lim jazosi qo'llamaslik to'g'risida qaror chiqarishni iltimos qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Advokatlarning bildirishlaricha prezident Donald Trampning Sayfullo Soyipovga o'lim jazosi berilishi shartligi to'g'risidagi bayonotlari ayblanuvchiga nisbatan sud jarayoni adolatli va xolis bo'lishiga shubha tug'diradi. 6 sentyabr kuni advokatlar Manhattan federal sudiga kiritgan iltimosnomada ta'kidlanishicha, bosh prokuror Jeff Sessions Soyipovga nisbatan o'lim jazosi berilishini talab qilish yoki qilmaslik to'g'risida xolis qarorni qabul qila olmaydi. Chunki Tramp Soyipovga o'lim jazosi berishga chaqirgan va bu bilan Sessionsga qaror qabul qilishda bosim ko'rsatdi, deyiladi iltimosnomada. Advokatlarga ko'ra, Sessions bu masalada ochiq-oshkora siyosiy muloqotlardan kelib chiqib qaror qabul qilishi mumkin. 2017 yilning 21 noyabr kuni Nyu-Yorkning Manhattan federal mahkamasida o'zbekistonlik muhojir Sayfullo Soyipovga nisbatan rasmiy ayblov e'lon qilingandi. AQSh prezidenti Donald Trump esa o'tgan yilning 1 noyabr kuni Twitter sahifasida Nyu-York terrorchisi o'zini baxtiyor his qilmoqda ekan. U 8 odamni o'ldirdi, 12 odamni og'ir jarohatladi. U o'lim jazosiga hukm qilinishi kerak, deb yozgan. Tramp bundan keyingi bir qator tweetlarida ham Soyipovga o'lim jazosi berishga chaqiriqlarni yozgan edi. Advokatlarga ko'ra, prezidentning bu kabi chaqiriqlari bosh prokurorga mustaqil qaror qabul qilishga to'sqinlik qiladi. Soyipov ishini Manhattan federal sudida olib borayotgan muvaqqat prokuror Jeffrey Berman advokatlarning bu bayonotiga munosabat bildirishni istamadi. AQSh Adliya vazirligi ham hozircha bu voqeani sharhlamadi. 2017 yil 31 oktyabr kuni Nyu-York shahridagi velosiped yo'lagida yuk mashinasi bilan 8 kishini bostirib o'ldirganidan so'ng qo'lga olingan Sayfullo Soyipov 22 ta og'ir jinoyat, xususan Islom davlati guruhiga moddiy yordam ko'rsatish, 8 ta qotillik, 12 marta qotillikka urinishda ayblanmoqda. AQShning Manhattandagi ayni jinoyat ishini ko'rib chiqayotgan muvaqqat prokurori Jeffrey Berman o'lim jazosi talab qilish yoki qilmaslik uchun tavsiya berishi kutilmoqda, ammo Proward qarorini AQSh bosh prokurori Jeff Sessions chiqarishini alohida qayd etish lozim. Bermanni ham Sessionsni ham Twitterda Soyipovga o'lim jazosi berilishini talab qilgan prezident Donald Trump tayinlagan. Soyipov 2010 yili O'zbekistondan Qo'shma Shtatlarga ko'chib, Peterson shaharchasida yashab kelgan. Soyipov politsiyaga bergan ilk ma'lumotlarida Islom davlati ekstremistik tashkilotiga sodiqligini aytgan edi. O'z navbatida tashkilot uni xalifalik askari deb iddao qildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
7 sentyabr kuni ertalab soat 9:00 Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Dushanbe shahridagi vakolatxonasi oldida qo'llarida Islom uyg'onish partiyasiga o'lim yo'qolsin terrorizm va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bizni tinch qo'y degan shiorlarni ko'tarib olgan bir guruh hukumatparast yoshlar 20 dan ziyod kishi yig'ildi. Ushbu idoradan hech kim aksiya ishtirokchilari oldiga chiqmadi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Dushanbe shahar Shohmansur tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti idorasi oldidagi norozilik namoyishini tarqatdi. Bir necha o'n namoyishchi ichki ishlar bo'limiga olib borilib, suhbatdan keyin qo'yib yuborildi. Tojikistonda ommaviy namoyish va piketlar o'tkazish qonunan taqiqlangan. Ammo kuzatuvchilarga ko'ra, hukumat pozitsiyasini qo'llab-quvvatlab o'tkaziladigan namoyishlar odatda huquq-tartibot idoralari bilan oldindan kelishilgan holda tashkillashtiriladi. Oldinroq Tojikistondagi talaba va yoshlar agar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti majlisiga muxolifat vakillari, jumladan Islom uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kaberi chaqirilsa, ular mazkur tashkilotning Dushanbedagi vakolatxonasi oldida namoyish o'tkazishini e'lon qilgandi. Xovar Milliy axborot agentligi agar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bu yilgi yig'ilishida terrorizmda ishtiroki fosh etilgan va xalqaro qidiruvda bo'lgan shaxslarga minbar bersa, ushbu tashkilotning Tojikistondagi idorasi yopilishi mumkinligi haqida ogohlantirish tasvirlangan materialni e'lon qildi. O'tgan yili Tojikiston hukumatining ogohlantirishiga qaramay, muxolifat vakillari majlisda ishtirok etgandi. Ish Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti idorasining yopib qo'yishiga yetib bormadi, lekin Tojikiston hukumatining talabiga binoan ushbu tashkilotning mamlakatdagi 5 dala idorasi bekitilib qo'yildi va Tojikistondagi vakili maqomi esa Dushanbedagi dastur idorasi darajasiga tushirildi. Shundan beri idoraning har bir dasturi Tojikiston hukumati bilan kelishib olish shart bo'lib qoldi. Tojikiston hukumati hozircha Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining inson mezonlari bo'yicha Varshavada o'tkaziladigan har yilgi yig'ilishiga taklif olmadi va ko'rinishidan bu uchrashuvda ishtirok etmaydiganga o'xshaydi. Ayni paytda tojik muxolifatchilari, xususan taqiqlangan 24 guruh vakillari ushbu yig'ilishda qatnashish niyatida. Taqiqlangan Islom uyg'onish partiyasi matbuot kotibi Bobojon Qayimov uchrashuvda partiyaning yangi dasturi bilan chiqish niyatida ekanligini aytdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi matbuot kotibi Thomas Reimer 3 sentyabr kuni bu tashkilot qoidalariga binoan rasmiy taklifnoma hech kimga yubormasligini bildirdi. Majlis 9-11 kunlari dunyoning 57 davlati ishtirokida bo'lib o'tishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
So'nggi oylar davomida O'zbekistonga safar qiladigan afg'onistonlik sayyohlar soni oshgan. Bunga viza olish sharoiti osonlashgani hamda rasmiy Kobul va Toshkent aro munosabatlar mustahkamlanayotgani sabab qilib ko'rsatiladi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Shavkat Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelganidan so'ng O'zbekiston va Afg'oniston aro aloqalar yaxshilana boshladi. Ikki mamlakat aro baland martabali rasmiylar va davlat hay'atlari bordi keldilari boshlanib ketdi. Ikkala tomon o'rtasida turli sohalarda hamkorlik shartnomalari imzolandi. Shuningdek, Afg'oniston vatandoshlariga O'zbekistonga safar qilish vizasini olish sharoiti osonlashdi. So'nggi haftalar ichida yuzlab kishi afg'onistonliklar O'zbekistonning Kobuldagi elchiligi hamda Mozor Sharifdagi konsulligi orqali O'zbekistonga safar qilish vizasini qo'lga kiritmoqdalar. Afg'onistonliklar asosan sayohat va tijorat maqsadida O'zbekistonga boradilar. Mamlakatning shimol viloyatlaridan Bag'londa hayot kechiradigan doktor Azim Xinjoni o'tmishda ajdodlari Samarqanddan Bag'lon viloyatiga kelib joylashganini aytadi. U yaqinda O'zbekistonga safar qilib, ajdodlari yurtini ziyorat qilgan. Doktor Azim bir hafta davomida Toshkent, Samarqand, Buxoro va Termizda bo'lganini aytadi.
Samarqand rasim, Buxoro rasim, bozorda majlisdan boshqa Termizdan bo'ladi.
So'nggi yillar davomida Afg'oniston va O'zbekiston aloqalari juda quyi sathda saqlanib qolgan edi. Ammo so'nggi bir yil ichida ikki tomon munosabatlari kutilmagan andozada iliqlashdi. Har kuni o'nlab kishi afg'onlar poytaxt Kobul hamda Mozor Sharifda O'zbekistonga safar qilish vizasini qo'lga kiritadilar. Afg'oniston vatandoshlari O'zbekistonga sayohat qilish xarajati arzonligi uchun ham ko'proq O'zbekistonga safar qilishni yoqtiradilar. Afg'onistonlik o'zbek jurnalist Azizullo Orol: Rasmiy Kobul va Toshkent aro munosabatlar mustahkamlanib borishi ikki davlatga foyda keltirishini ta'kidlab, Termiz va Hayraton chegarasining afg'on sayyohlarga ochilishini, Afg'oniston va O'zbekiston xalqlarini ko'proq bir-birlarini anglashlariga xizmat qiladi, deydi.
Bulardan bir miqdori bu xalqning deylik tijorat qilish maqsadida bu muhitni o'rganishga, bir tadodlari deylik yillar bo'yi urushdan xasta bo'lgan ko'ngillariga biroz osoyishtalik shabodalarini yetkazish ma'nosida, bir tadodlari do'st diyorlarini ziyorat qilish maqsadida O'zbekistonga borishga intilmoqdalar.
So'nggi yillarda Afg'onistonda davom etgan notinch vaziyat, chegaralar yopiqligi hamda O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan aloqalari sovuqligi, mushtarak tamaddunga ega bo'lgan Afg'oniston va O'zbekiston xalqlari aro aloqalarining uzilishiga olib kelgan omillardan sanaladi.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.